to strhne to, že porušuje nějaké fyzikální zákony, respektive vládne nad nimi, a potom Petrova horlivost a později zase pochybnosti. A unikne možná naší pozornosti, proč vlastně pán Ježíš se opozdil, proč nebyl na té lodi s učedníky. No, nebyl tam, protože se je poslal napřed a šel se někam o samotě modlit. Takže pán Ježíš, byl to takový jeho zvyk, se modlíval sám, byl mužem modlitby. A přitom ten stejný Ježíš nám řekl, aby jsme si nemysleli, že budeme vyslyšeni pro množství svých slov. Říkal, to je pohanský přístup, takhle si to myslí pohani, že budou vyslyšeni pro množství slov. Váš otec ví, co potřebujete dřív, než to řeknete. A tentýž Ježíš se často a dlouho modlí. Soukromně, v ústraní, ale i před učedníky a veřejně. Úplně spontánně a neformálně oslovuje nebeského otce. Modlí se před jídlem, na horách, na poušti, u Jordánu, v Getsemanské zahradě a i na kříži. A tak si myslím, že tenhle ten rys Ježíšova života je takový do očí bijící a zaslouží si naší pozornost a taky to, aby jsme v tom Pána Ježíše jako jeho následovníci napodobovali. On s tím počítá, že se budeme modlit. On opakovaně řekl, cituji, modlete se. Nebylo to jednou. A taky říkal, a když se modlíte, tak to nedělejte takhle, ale dělejte to takhle. Čili on počítá s tím, že se budeme modlit. A tak to poselství toho prvního dílu seriálu bylo o tom, abychom se k těm Ježíšovým vytrvalým modlitbám připojili. Aby jsme se do nich zapojili, aby jsme si oddělili konkrétní čas, konkrétní místo, aby jsme si našli příležitost pro modlitbu. A taky, aby jsme nastavili svoje srdce v takovém očekávání, že v té modlitbě se něco bude dít, že to nezůstane bez odezvy, že Pán Bůh na to odpoví. Máme dvě takové modlitby Ježíšovi zaznamenané, kde jedna z nich byla ta v tom příběhu o proměnění nahoře. Šli se s učedníky nahoru modlit a něco zajímavého se tam stalo. Dostalo se jim takového zjevení a povzbuzení o tom, kým je Ježíš. A ta druhá příležitost byla, když se Pán Ježíš modlil v Getsemanské zahradě. Anděl Boží ho tam posiloval. A tak i my, když se modlíme, můžeme očekávat, že to nezůstane bez odezvy. Že Pán Bůh na naše modlitby odpovídá. A dneska bych chtěl zkoumat, když už jakoby ten čas si uděláme, když už ten čas pro modlitbu máme, tak čím ho můžeme naplnit? Čím ten čas můžeme naplnit? Tak návody jsou ošemetná věc, protože když vám dám podrobný návod na něco úplně přirozeného, třeba jak rozkousat a sníst banán, tak vás zaručeně přijde chuť na banán. Já si vybavuju, když jsme na střední škole měli jednou takový videodokument o trávicím ústrojí, tak potom po té hodině jsme všichni odcházeli pryč s rozhoupanými žaludky a zdálo se nám to, že už asi nikdy jíst nebudem. Takže návody jsou ošemetné, ale na druhou stranu modlitbě je potřeba se učit. Jednou jsem se setkal s jedním čerstvě uvěřivším křesťanem, který očividně nevěděl, jak funguje přímluvná modlitba. On si myslel, že tou modlitbou působí přímo na toho člověka. V podstatě jakoby bez Boha. Já jsem mu říkal, ne, takhle to není. My se modlíme k Bohu, k nebeskému Otci a on může zasáhnout v životě toho člověka, za kterého se přimlouváme. Takhle by to byl okultismus. Kdybychom se snažili, nebo já nevím, co by to bylo, prostě není to modlitba. Kdybychom se snažili modlitbou působit přímo, to by bylo nějaké čarování. Takže je potřeba přemýšlet o tom, co je modlitba, co je biblická modlitba, co je modlitba, která bude vyslyšena. Abychom se nemodlili, jak říká Pán Ježíš, jako pohané, ale aby jsme se modlili jako jeho následovníci. A tak si otevřete, jestli máte Bible, 11. kapitolu Lukáše. Lukáš 11, od prvního verše. Lukáš 11.1. Jednou se Ježíš na nějakém skrytém místě modlil. Když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků, pane, nauč nás modlit se, jako tomu učil své učedníky i Jan. Tak zatím takhle, tady stavíme. Tenhle ten verš mě připadá hodně zajímavý. Zkuste se na chvilku zamyslet, zastavit a popustit úzdu svojí představivosti. Je tam napsáno, že se Ježíš modlil na nějakém skrytém místě. Kdo máte Bibli 21, tak tam je napsáno, že se modlil na jednom místě a v některých překladech je, že na nějakém místě. Tak nevíme, jestli bylo skryté. Prostě já bych to přeložil volně, možná by to mohlo znít trochu neúctivě. Jednou se Ježíš zase někde modlil. A teďkon si představuju, že mezi učedníkama, když byl pryč, tak mohl proběhnout třeba takovýhle nějaký dialog. Kde je Ježíš? Neviděli jste ho? Já nevím, už je to nějakou dobu, co odešel. Já si myslím, že se šel asi zas někam modlit. Hele, to je zajímavý, ne? On se pořád modlí. No však taky, když učí, tak jeho slova mají moc od Boha. A ne jako když učí farizeové. A neučil Jan Křtitel své učedníky modlit se? Co kdyby jsme Ježíše požádali, aby nás taky naučil se modlit? Možná bychom pak taky byli tak blízko Bohu, jako on. No tak to je dobrý nápad, tak kdo se ho zeptá? Tak třeba já. A když se Ježíš vrátí, tak ho žádají. Pane, nauč nás modlit se, jako tomu učil své učedníky i Jan. Tak vidíte, že nejsme první, kdo si klade tu otázku nad modlitevním životem Pána Ježíše. Nejsme první, koho to udeřilo do očí a komu to vrtá hlavou. Vrtalo to hlavou i učedníkům. Bylo jim to na něm nápadný, že se takhle modlí. A protože byl mezi nima někdo, kdo se nabídnul, že se teda zeptá, tak my dneska máme modlitbu Páně. A to je takový modlitební model. A čeština má takovou trochu možná nevýhodu, že v tom slově Páně, že to je archaismus, zní to trošku zvláštně, skoro se to nepoužívá jinde, než v nějaké náboženské souvislosti. Máme ještě večeři Páně a stůl Páně a co to tady ještě mám? Léta Páně a anděla Páně. A možná ještě byste na něco přišli. Ale trochu to zastírá tu skutečnost, která v jiných jazycích, třeba v angličtině, je taková viditelná na první pohled, že to je zkrátka Pánova modlitba, Ježíšova modlitba. Je to ta modlitba, kterou Ježíš naučil učedníky, když nevěděli, jak se modlit. Takže když si kladem otázku, čím naplnit svůj modlitební čas, ten oddělený čas, tak tady máme určitý návod nebo inspiraci, chcete-li, jak se správně modlit. Můžeme se připojit k té žádosti učedníků, říct, Pane, nauč nás modlit se. A Ježíš neodpovídá nějakou teoretickou přednáškou, ale dává příklad. Vy se neumíte modlit, no tak modlete se třeba takhle. A řekne jim nějakou konkrétní modlitbu. A tak můžeme se teď zkusit na tu modlitbu podívat ne jako na nějaká konkrétní daná slova, která se společně modlíváme, ale právě jako na takový model a zdroj inspirace pro náš modlitební život. Jako takovou ukázku. Takhle nějak se asi modlil Ježíš a takhle nějak chce, abychom se modlili my. Tak Otče náš, který jsi v nebesích. Krátké oslovení, hodně informací v něm. Bůh je náš otec, můžeme k němu přistoupit přímo. Nemusíme mít žádného prostředníka, můžeme oslovit přímo Boha, nebeského Otce a můžeme oslovit důvěrně, Otče náš. Můžeme k němu mít blízký a důvěrný vztah, jako Ježíš ho měl. Zároveň je tam to slovo náš, Otče náš. Nemodlíme se k němu jako izolovaní jedinci, ale modlíme se k němu jako jeho lid, společně. I soukromně, ale i společně. A Otče, který jsi v nebesích. Je to král a pán vesmíru, koho oslovujeme. Není to jen tak někdo. A přitom k němu můžeme přímo. Posvěť se jméno tvé. Já jsem nedávno zabrousil v biblickém slovníku na heslo Boží jména. A byl jsem docela překvapený, že to je takové hutné téma. Je tam docela dlouhý článek, jaká všechna jména pán Bůh má, kterým je v Bibli nazýván. A možná by to bylo na dlouho, ale já jsem si řekl, že to zkrátím a řeknu vám jenom takový celkový dojem, který jsem nabyl, když jsem i potom v konkordanci vyhledával, kde se v Bibli mluví, kde se tam vyskytuje slovní spojení mé jméno, boží jméno, jméno Hospodin. A jedna věc tam se opakuje hodně silně a tak úplně na mě vyskočila. A sice to, že Pánu Bohu na jeho jméně hodně záleží. Opravdu Pán Bůh si své jméno cení hodně vysoko. To jméno Jahve, které do češtiny se tradičně překládá jako Hospodin, tak to je jméno, kterým je Bůh jednoznačně odlišen a identifikován, odlišen od všech těch bohů a božstev s malým b. Jeho jméno je slavné, je vyvýšené a není možné ho beztrestně zneužívat. A když Šalomón stavil chrám, tak ho stavil proto, aby tam mohlo spočinout boží jméno. A když Izrael zhřešil a znesvětil tenhle ten chrám modlami, tak Pán Bůh říká, já to takhle nenechám, já nenechám svoje jméno takhle hanobit. A potrestal je a oni šli do vyhnanství. A když Izrael v tom vyhnanství činil pokání, tak Pán Bůh říkal, já pro slávu svého jména se nad váma slituju. Takže boží jméno asi nejde o ta písmenka, ale jde o to, že jakoby v něm byl zahrnutý a skrytý celý boží charakter. Boží jméno vystihuje to, kdo Bůh je. A jaký byl postoj Ježíše k božímu jménu? To se dozvíme ještě možná na více místech, ale já jsem vybral dvě. A shodou okolností taky jsou to modlitby. Jedna z nich je v Janovi ve 12. kapitole, 27. verši. Tam už se blíží ta tíže Velikonoc. Ježíš ví, co ho očekává a říká v modlitbě. Nyní je má duše sevřena úzkostí. Mám snad říci, Otče, zachraň mě od této hodiny. Vždyť pro tuto hodinu jsem přišel. Otče, oslav své jméno. A z nebe zazněl hlas. Oslavil jsem a ještě oslavím. Takže Pán Ježíš ví, co ho čeká, ví, že to nebude lehké, ale říká, to klíčové je oslavit boží jméno. Proto jsem přišel. Otče, oslav své jméno a otec odpovídá, oslavil jsem a ještě oslavím. A potom, když se Ježíš modlí tu známou velekněžskou modlitbu v 17. kapitole Jana, tak tam shrnuje tu svoji misi, své poslání, které tady měl, a říká Bohu, zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze světa dal. To je v 6. verši a pak ještě 26. říká, dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně a já, abych byl v nich. Takže Pán Ježíš přišel, aby nám zjevil boží jméno, aby jsme ještě líp pochopili, kdo se skrývá za tím jménem. Jaký je ten boží charakter vyjádřený v tom jeho svatém jménu? Tak máme tady tři Ježíšovy modlitby. Otče, oslav své jméno, potom tu velekněžskou modlitbu a modlitbu Páně. A ve všech třech zmiňuje boží jméno jako klíčové. A v modlitbě Páně máme tuhletu větu hnedka na začátku, hned za oslovením. A tak když přicházíme k Pánu Bohu v modlitbách, tak můžeme hned na začátku obléct svoje srdce do toho postoje. Bože, tvoje jméno buď vyvýšeno a oslaveno a posvěceno. I když třeba máme na srdci řadu dalších věcí a některé z nich třeba budou tíživé nebo bolestivé, tak to vědomí boží slávy a naprosté vyvýšenosti jeho jména, souhlas našeho srdce s tím, že na jeho slávě záleží ze všeho nejvíc, tak právě to je zdrojem naděje a síly. To vidíme na Ježíši, že svatost božího jména mu dodávala sílu právě v tom těžkém, co ho čekalo. Přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Přijď království tvé, tak my jsme před asi 2 lety, nebo už nevím přesně, kdy to bylo, tak jsme v dorostě probírali podobenství různá o božím království. A tak v té době jsem hodně přemýšlel o Božím království. A říkal jsem si, že Boží království to je tam, kde kraluje Bůh. Tam, kde kraluje Bůh. A tak je nebo není už to na zemi, to Boží království? No, odpovědí je, že částečně ano, ale ještě ne úplně. Vlastně to říká ta druhá věta. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. To měřítko je nebe. V nebi je Boží království dokonalé. Boží vůli a vládě tam nic nestojí v cestě. A oproti tomu na zemi Boží vůli a Boží vládě stojí v cestě celá řada věcí. Jsou tady lidé, kteří Boha neznají, kterým je lhostejný, kteří se mu rouhají, vysmívají a kteří ho i nenávidí. Je tady ďábel a jeho služebníci. Takže na zemi ještě není Boží vůle jako v nebi. Ale zase to není tak, že by to ještě na zemi nezačalo. Už to začalo. Když vystoupil Jan Křtitel se svojí zprávou a potom Pán Ježíš, tak volali, čiňte pokání, neboť se přiblížilo Boží království. Království nebeské. Takže už to začalo. Pán Ježíš vezme toho člověka, který mu je Boží vůle lhostejná, anebo dokonce se té vůli protiví, a skrze pokání a víru v evangelium z něj udělá občana svého království. A tomhle občanovi Božího království už není Boží vláda a Boží vůle lhostejná, ale naopak hledá, jak by se tahle vláda a jak se tahle vláda a vůle projevuje. A i když to neděláme dokonale, a nedá se říct ani o církvi, že by už tady byla Boží vůle jako v nebi, tak i v církvi, není to tak. Ale už tady jsou lidi, kteří vědí, jak to s tou vládou má správně být. Dalo by se říct, že jsme takové tady podvratné živly, kteří usilují o převrat. Voláme z téhleté země do nebeského království, do svého domova. Bože, přijď. Přijď tvoje království. Ježíši, přijď. Duchu svatý, přijď. Přijď naplno. Ať je tvoje vůle na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. Tak Pán Bůh to ví, co v životě potřebujeme, a nejde o to, abychom ho o tom informovali. A přesto Pán Ježíš nám říká, že o ty praktické věci, které potřebujeme ke svému životu, tak smíme prosit nebeského Otce. Nejenom, že to je legitimní v tom smyslu, že se to smí, ono se to i má. Máme se modlit za věci, praktické věci svého života. Každý se modlíme hlavně za to, většinou na co nestačíme. Znáte to, něco je nad naše síly, tak se za to prostě modlíme. A já si myslím, že to je v pořádku. Ke komu jinému bychom šli, když na něco nestačíme, než v modlitbě ke svému nebeskému Otci. Krásný příklad takové praktické modlitby za něco, na co nestačíme, jsem zažil před 2 lety, když jsme jeli na sborovou dovolenou a já jsem dělal spolujezdce Malgořadě. Snad mě odpustí, že tady zmíním takový příběh. Myslel jsem, že tu třeba bude, ale není tu. Ona tehdy měla řidičák poměrně krátce, takže auto pro ní bylo velký stresor a zdroj strachu. A vždycky, když jsme přijížděli na nějaké složité místo, tak ona se modlila nahlas, když jsme vyjížděli na kruhový objezd. Pane, pomoz nám, ať tam dobře najedeme. A pak, když jsme projeli ten kruhový objezd, tak děkovala. Pane, děkujeme ti, že jsi nás ochránil na tom objezdě. A nebo když jsme přijížděli do rychlejšího pruhu, tak podobně se modlila. Já jsem si ověřil, že teda nemá u toho zavřené oči, že jako... Tak to mě uklidnilo a říkal jsem si, ale to je krásné, takhle to má být. Kdybych za tím volantem byl já, tak by mě to asi nenapadlo se modlit. A neříkám, že to je špatně. Každý to máme nějak jinak. Každý cítíme jinde ty své limity. A tam, kde vidíme, že ty limity, že jsme se jim přiblížili a že už to je nad naši možnost, tak je správné a dobré, abychom se modlili. Ještě si vybavuji jeden případ zase, to bylo ještě dávnějc, tak Daniela Seitz tady při vánoční slavnosti se snažila rozsvítit světýlka na vánočním stromečku a ta světýlka stávkovala. Tak ona, a potom se to ale nějak povedlo a ona nám pak dodatečně říkala, já jsem se za to modlila, aby to svítilo. Tak je to správně, abychom se modlili za to, na co nestačíme. Takže myslím si, že je správné, když se dospělí modlí za svoje hypotéky, za jednání s úřady nebo se šéfem, když si vyprošují sílu a naději do péče o malé děti a vyprošují si moudrost při výchově. Studenti se můžou a mají modlit za to, aby si správně vybrali školu a aby zvládli zkoušky. Svobodní se můžou a mají modlit za to, aby jim Bůh dal manžela nebo manželku. Ženy se můžou a mají modlit za pomoc s auty a počítači a elektrospotřebiči. A muži se můžou a mají modlit za pomoc v komunikaci, za citlivé srdce. A děti se můžou a mají modlit za to, aby se nebáli ve sklepě. Nebo člověk, který má nějakou fobii, narazí na něco, co pro jiného je běžné, a pro ně je to nepřekonatelné. Pán Bůh nás vybízí, abychom se k němu i v takovém případě modlili. A myslím si a věřím, že se k němu smíme modlit i v situacích nepříjemných, které jsme si nějak způsobili sami. Třeba, aby nám neujel vlak, když jsme zaspali. Nebo aby jsme našli klíče, který jsme někam zašantročili. V tom všem, na co stačíme i nestačíme, tak Pán Bůh chce být naším průvodcem. On není automat na naše potřeby, ale není ani naším náboženským a teologickým poradcem. Je velmi praktický. A v 1. Petrově v 5. kapitole 7. verši je napsáno: všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Tak můžu vám bezpečně říct, že tuhle modlitbu Pán Ježíš se nikdy nemodlil, protože ji nepotřeboval. On nepotřeboval odpustit viny. To je to jediné, v čem se nám nepodobal. Ale věděl, že tu modlitbu potřebujeme my a že ji budeme potřebovat, a tak nás ji naučil. Teď mám jednu osobní vzpomínku, když mě bylo asi 20 let a bráchovi 14, tak jsme měli docela komplikovaný vztah. Byl mezi náma 6 let věkový rozdíl a poměrně výrazný povahový rozdíl. Já jsem spíš introvert, on je extrovert, já jsem spíš flegmatik, on je spíš cholerik. A bydli jsme v jednom pokoji a strašně často jsme se hádali. Nekřičeli jsme na sebe, ani jsme se neprali, protože díky tomu věkovému rozdílu já bych ho přepral, ale stejně ty hádky byly takový zlý a intenzivní a emocionální, dlouho do noci, spousta vzájemného obviňování. A bylo to samozřejmě daný tím věkem a z pohledu dospělého by se na to dalo dívat tak jakoby schovývavě. Ale zároveň to bylo něco v té době, co se mě opravdu bytostně dotýkalo a bolelo mě to. A nevěděl jsem si s tím rady. A tak jsem Pánu Bohu na bráchu žaloval. Podívej se na něj, jak se chová. A Pán Bůh mě ukazoval právě něco možná z téhleté části modlitby Páně. Že musím bráchovi odpustit a taky, že jsem sám viníkem vůči němu. Viníkem nejenom před Bohem, ale co hůř právě před bráchou. A nevím, jestli jste si všimli, že někdy Bohu jsme ochotni přiznat svoji chybu s nás, než třeba bráchovi, nebo manželce, nebo rodičům. Tak můžu vám říct, že to dopadlo dobře s bráchou. Brácha se oženil a odstěhoval. Takže už se nehádáme. Snad jenom občas při fotbalu, když emoce vybublají na povrch. Ale jinak můžu říct, že si užívám takové vzájemné důvěry a respektu. Ale Jedním z námětů našich modliteb mají být i naše viny a naše vztahy. Pán Bůh chce, abychom ho pustili do obojího, aby mohl přinést odpuštění a vysvobození z pout hříchu, hořkosti, obviňování, nenávisti. A kde jinde by se to mohlo a mělo realizovat než v modlitbě? Kde jinde než v modlitbě můžeme znovu svoje viny složit u kříže Pána Ježíše a přijmout jeho spravedlnost a očištění svědomí? A kde jinde než v modlitbě můžeme před Pánem Bohem vyhlásit odpuštění těm, kdo ublížili nám, a žehnat jim? Tak právě skrze modlitbu přichází tenhle ten druh velikého božího požehnání. A neuveď nás do pokušení, ale zbav nás od zlého. Tak jak už bylo řečeno, jsme tady na zemi takové podvratné živly. Chceme podvrátit tu lhostejnost a odpor k boží vůli, které tady panují. A vyprošujeme příchod božího království, projevení boží vlády a vůle na téhleté zemi. A to není jednoduché, jsme pod tlakem. Jsme pod tlakem té lhostejné většiny a nepřátelské většiny. Jsme pod tlakem knížete tohoto světa. A jsme pod tlakem svých slabostí. Tělo, svět a ďábel, to jsou naši nepřátelé. A snaží se nás strhnout do všeho toho, z čeho nám Pán Bůh dává uniknout. Do lhostejnosti, do odporu proti boží vůli, do hořkosti, do nezávislosti na Bohu, do své vole a do špatného svědomí. A tak v této závěrečné prosbě modlitby Páně přicházíme k Pánu Bohu s tím vědomím, že v tomhle boji bez jeho pomoci neobstojíme. Vyznáváme, že je to on, u koho hledáme pomoc a na jehož věrnost se spoléháme. A myslím si, že možná tenhle ten druh modlitby tak trochu zanedbáváme. Je to taková jakoby prevence. To pokušení tu ještě není. To zlé tady ještě není. A my už o tom s Pánem Bohem mluvíme. Třeba proto, že s tím máme nějakou zkušenost z minulosti. Říkáme, Bože, ochraň nás od toho. A až to přijde, tak třeba pro naši víru bude posilou to, že zrovna včera jsme o tom s Bohem mluvili. Zrovna včera jsme ho prosili, abychom v tom mohli obstát. Neboť tvé jest království i moc, i sláva na věky. Amen. Tak tuhle tu poslední část modlitby ve svých biblích nenajdete, protože ji tam přidala církev až později, aby se modlitba nějak uzavřela. A myslím si, že to udělali dobře. Bohu opravdu patří království i moc i sláva. Je to na jiných místech v Bibli, i když to není v tomhletom úseku. Takže je to biblické, je to takové shrnující a uzavírající a nám se to dneska dobře s tímhletím závěrem modlí. A tak jsme dospěli k závěru. Já si modlitbu představuji jako skoro fyzicky, jako takovou místnost, takové místo nebo místnost, kam přicházíme a kde Pán Bůh proměňuje naše srdce. A nebo také tam nepřicházíme a o požehnání té proměny se připravíme. A zkusím ještě na závěr teda shrnout, co Pán Bůh s náma chce skrze modlitbu dělat. Chce nám ukázat, že on sám chce v našem životě zastávat klíčové místo. Sláva a svatost jeho jména je to, na čem nakonec jako na jediném záleží. Veškeré další požehnání a radost, o kterých bychom mohli snít, tak jsou ukryté právě ve vyvýšení božího jména. Boží vláda a jeho vůle se zatím dokonale projevují jenom v nebi, ale nám už do nich Pán Bůh dává nahlížet a proto nám není jeho vůle lhostejná. A když řeka jeho vůle teče nějakým směrem, tak nechcem stát na břehu, ani se nechcem drápat proti proudu. Chceme skočit do proudu a nechat se unášet k dobrému cíli. Všechny velké, malé i ty úplně nejmenší věci svého života smíme a máme přinášet nebeskému Otci. Všechnu svou starost vložme na něj, neboť mu na nás záleží. V modlitbě můžeme a máme přinášet Bohu svoje viny. On nás vykoupil skrze krev svého syna. A o tomto vykoupení nás chce znovu a znovu ujistit. V modlitbě rozvazuje Bůh naše srdce od hořkosti a neodpuštění. A v modlitbě se vkládáme do Boží ochrany před vším zlým, co nás obklopuje. Tak pokud bychom nevěděli, čím naplnit modlitební čas, tak v modlitbě Páně máme celou řadu dobrých tipů. Tak to neberme jako návod, ale berme to jako inspiraci. Amen.
Díky, Petře, za to slovo. Pán Bůh počítá s tím, že se budeme k němu modlit, učí nás jak, zve nás k tomu. Určitě bude i teď příležitost se modlit, tak kdo máte na srdci modlitbu, tak i